ό,τι θα σβεστεί. Επίσης, το αλουμίνιο εμπλουτίζεται, αυξάνει όσο πηγαίνουμε, όσο περνάνε τα χρόνια και φτάνουμε στην κλασική εποχή και ο λόγος αλουμινίου προς πυρητίου δείχνει τον βαθμό καθαρισμού της πρώτης ύλης. Επομένως, έχουμε αύξηση του αλουμινίου προς πυρητίου, ένδειξη ότι ο πυλός καθαρίζεται πάρα πάρα πολύ. Με πολλούς τερματισμούς λοιπόν και άλλες αναλύσεις και χημικές εργασίες, διαπιστώσαμε ότι ο πυλός αυτός έμπαινε σε ένα αιώρημα το οποίο μπορούσε να είναι πάρα πολλούς μήνες σε μία δεξαμενή. Έπαιρναν το πάρα πολύ υπέρλεπτο κάτω από 0,3 μικρά κόκκο, το οποίο συνέχεια το συμπύκνωναν για να μπορέσουν να φτιάξουν τη βαφή. Και η βαφή αυτή φυσικά εμπλουτιζόταν σε σίδηρο και αποεμπλουτιζόταν σε ασβέστιο, ενδεχομένως και με τη χρήση κάποιων οξέων, όπως ας πούμε οξύδι ή κάτι τέτοιο, έτσι ώστε να απελευθερωθεί εντελώς το ασβέστιο. Και πώς τελικά έφτιαχνα το τελικό αποτέλεσμα, έτσι, το σώμα αποτελείται από έναν ασβεστιούχο πυλό, ας πούμε αυτό εδώ το παραλληλογράμμο αναπαριστάνει το σώμα. Συνήθως αυτή η πυλή που είναι λεπτή και πλούσιοι σε ασβέστιο και πλούσιοι ναι, σε ασβέστιο είναι συνήθως γκρίζι το χρώμα. Η βαφή η οποία ήταν εμπλουτισμένη στη σίδηρο θα είχε κόκκινο ή πορτοκαλί χρώμα αρχικό, οπότε τους έδινε μια ωραία αντίθεση για να κατασκευάσουν τα μέρη που ήθελαν να γίνουν μαύρα και μάλιστα ορισμένα αγγίζουν εκπληκτικές παραστάσεις και πολύ λεπτές ρημάδια, ρούχα, μαλλιά, βόρτσε και τα λοιπά λεπτομέρειες. Έτσι λοιπόν έφτιαχναν το αγκύο, το έδωκαν, ενδεχομένως το στήλγωναν λιγάκι στο τέλος όταν άρχισε να στεγνώνει και γινόταν ένα πολύπλοκο στάδιο, πέρα από την πολύπλοκη επεξεργασία της βαφής, ένα πολύπλοκο στάδιο ψησίματος. Περιλάβανε τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο η ατμόσφαιρα ήταν οξυδική. Κατά το στάδιο αυτό οξυδόνονταν τα οξύδια στο σώμα και έτσι το σώμα γινόταν κρέμ, δηλαδή ήταν ασβεστιούχο, ροζ ή ασπιδερό. Η βαφή παρέμεινε φυσικά κόκκινη γιατί ήταν ήδη εμπλουτισμένη σε οξύδια του σιδήρου. Στη συνέχεια ακολουθούσε ένα στάδιο αναγωγικό, όπου έκλειναν όλοι οι πόροι του φούρνου, δεν έβαινε καθόλου αέρας, έβαιναν και ξύλα και δημιουργείται φρέσκα ξύλα, δημιουργείται μονοξίδιο, διοξίδιο, το αναρωτιέ μονοξίδιο και η ατμόσφαιρα γινόταν αναγωγική με αποτέλεσμα τα οξύδια του σιδήρου να μετατραπούν σε μαγνητίτη αρχικά που είναι σίδηρος 3 οξυγόνο 4 και ουστίτη αν η ατμόσφαιρα που είναι σίδηρος οξυγόνο εάν η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ αναγωγική. Και τέλος ξανά ρίγαν οι οπές του φούρνου και έφερε ξανά οξυγόνο. Το σώμα που ήταν πορώδες, αν θυμόσαστε από ασβεστιούχο πυλό, μπορούσε να βρει το οξυγόνο και να επαναξιώσει τα οξύδια του σιδήρου σε αιματίδια, αλλά βέβαια ήταν ασβεστιούχος ο πυλός και δεν μπορούσε να γίνει μεγάλα και κόκκινα και μεγάλες ποσότητες αξιδοξυδίων. Έτσι γινόταν ένα ανοιχτό ροζ χρώμα. Ενώ η βαφή είχε ήδη κλείσει αρνητικά, γιατί ήταν πάρα πολύ λεπτή, είχε ιαλωθεί, είχε μπλοκάρει τα οξύδια του ηλεκτρομαγνητή και μέσα που είναι μαύρο και παρέμεινε μαύρο μέχρι το τέλος. Έτσι, αυτή ήταν μια πραγματικά ingenious τεχνολογία με βάση τη χημεία και φυσικά χρειαστήκαμε κι εμείς πάρα πολύ χημεία για να την κατανοήσουμε. Και για να αποδείξουμε ότι την κατανοήσαμε, το κατασκευάσαμε κι εμείς στο εργαστήριο ακριβώς με την ίδια διαδικασία όπως υποθέτουμε ότι το κατασκευάζαν οι αρχαίοι. Ένα ακόμα δεύτερο παράδειγμα είναι ο άνθρακας 14. Ο άνθρακας 14 είναι ένα ραδιενεργό ισότοπο κοσμικής προέλευσης που άλλαξε πραγματικά δραστικά τη γνώση μας για τον πολιτισμό και το παλαιοπεριβάλλον. Ο άνθρακας, όπως ξέρετε, έχει τρία ισότοπα, 12, 13 και 14. Ο 12 είναι πιο φθηνός και συμμετέχει σε όλους τους φύσεις της ζωής. Ο άνθρακας 14 δημιουργείται στα νότερα στρώματα της ατμόσφαιρας και μπαίνει, ενώνεται με το διοξίδιο του άνθρακος, ενώνεται με τον άνθρακα και κάνει διοξίδιο του άνθρακος και μπαίνει στη βιόσφαιρα μέσω της διαδικασίες της φωτοσύνθεσης. Δηλαδή τα φυτά δεσμεύουν το διοξείδιο του άμαθος που περιέχει και άμαθα 14 και στη συνέχεια τα ζώα τρώνε τα φυτά, ο άνθρωπος τρώει και φυτά, τρώει και ζώα και όλος ο διόκοσμος μέσω των τροφών του προσλαμβάνει μια μικρή ποσότητα άνθρακα 14 καθημερινά. Αποθηκεύεται στους ιστούς και δομείται, δηλαδή όλοι οι ιστοί δομούνται με άνθρακα που περιέχει και λίγο άνθρακα 14. Αλλά από την άλλη μεριά είναι ραδιενεργός και διασπάται. Έχει ένα χρόνο να μην ζωήσει πριν 1700 χρόνια και διασπάται με ένα αριθμό 1% κάθε 2-3 χρόνια. Όταν ο οργανισμός είναι ζωντανός, σε κάθε μόριο, άνθρακα 14 που διασπάται και χάνεται, αντικαθίσταται από ένα καινούριο μέσο επιστροφής. Άρα λοιπόν, στους ζώντες, ο οργανισμός είτε αυτό είναι φυτό, είναι ζώο, είτε είναι άνθρωπος, η συγκέντρωση του άνθρακα 14 είναι σταθερή. Από τη στιγμή όμως που πεθάνει ένας οργανισμός, σταματάει αυτή η διαδικασία της αναπλήρωσης και ό,τι ποσότητα είχε αρχικά, σημειώνεται θετικά με το χρόνο. Ο θάνατος λοιπόν σταματάει αυτή τη διαδικασία και ξεκινάει το ρολόι της τεχνικής του άνθρακα 14. Αυτή λοιπόν η αρχή, η ωραιότατη τεχνική που έχουμε σήμερα για χρονολόγηση, ανακαλύφθηκε από το 1949 από τον William F. Libby, ο οποίος πήρε βραβείο Νόμπελ Χημίας το 1969. Έτσι, και η εφαρμογή αυτής της μεθόδου πραγματικά έφερε μια επανάσταση στην αρχαιολογία, στην ιστορία κτλ. Παραδείγματος χάρη, πήγε προς τα πίσω την αρχή του πολιτισμού μερικές χιλιάδες χρόνια. Εκεί που νομίζαμε ότι ξεκινούσαν όλο το 7.000, ξεκίνησαν τα 9.000. Παρήχε ένα απόλυτο σύστημα χρονολόγηση για τον προσδιορισμό της χρονικής αλληλεγγύης των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Απόλυτο σύστημα. Δεν μιλάμε με πολιτισμικά δεδομένα, με νούμερα. Έτσι, παγκοσμία εμβέλεια. Διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος πάτησε πόδι στην Αμερική μόλις 12.000 χρόνια πριν. Δεν υπήρχε κανένα συντηρητικό στοιχείο πολιτισμικό για να πεις πότε ο άνθρωπος ευρέθηκε στην Αμερική. 12.000 χρόνια πριν με τον άνθρωπο 14. Χρονολόγησε την απαρχή της γεωργίας, γύρω στο 10.000. Χρονολόγησε την μετάβαση από τη μέση ενότερη παλαιολιθική εποχή, 50 με 40.000 χρόνια. Παρέχει σημαντικές πληροφορίες για το παλαιό κλίμα, την παλαιοβοτανική, την παλαιοοικολογία, την παλαιογεωγραφία. Χρονολόγησε και χρονολογεί χιλιάδες αντικείμενα άγνωστης ή αμφισβητούμενης ηλικίας. Πραγματικά έφερε μια επανάσταση. Αυτό είναι μια άποψη του εργαστηρίου μου στο Δημόκρητο που παρασκευάζουμε τα δείγματα για χρονολόγηση με άνθρακα 14. Τα δείγματα τα μετατρέπουμε σε διοξείδιο του άνθρακα και τα μετράμε σαν αέριο. Βεβαίως δεν θυμίζει τίποτα ένα φυσικό εργαστήριο, αλλά είναι καθαρά ένα χημικό εργαστήριο όπως μπορείτε να δείτε. Συσκευές Oxler, με τις οποίες επεξεργαζόμαστε τα ξύλα για να φύγουν όλες οι ρητίνες και άλλα πράγματα. Οξέα βάσης, οξέα για την επεξεργασία των οστών και την εξαγωγή του κολαγόνου, γιατί από τα οστά χρονολογούμε το κολαγόνο. Καταβίβηση στη συνέχεια του δήματος σε αθλητικό ασβέστιο για να απομακρυνθούν όλες οι προσμίξεις. Καθαρισμός, πέρασμα μέσα από ενεργό άνθρακα, έτσι ώστε να παράγουμε τελικά πάρα πολύ καθαρά δείγματα όπου όλες οι προσμίξεις είναι κάτω από μερικά ppm. Όπως λέμε στα ελληνικά, parts per million. Και βέβαια στη συνέχεια τα δείγματα, τα πολύ καθαρά δείγματα διοξιδίου του άνθρακος, σαν αέριο πια πηγαίνουν στους μετετέλους. Και εδώ είναι και λίγη φυσική, θα με συγχωρήσετε. Οι μετητές μας είναι κίνδυνοι, οι οποίοι έχουν στη μέση ένα πολύ λεπτό σειρματάκι 20 μικρά, που βρίσκεται σε ένα υψηλό θετικό δυναμικό. Το αέριο δείγμα μπαίνει εκεί πέρα μέσα και κάθε διάσπαση, το άνθρακα 14, εκπέμπει ακτίνες β, οι οποίες ιονίζουν το αέριο, συλλέγουν τους παλμούς, και έτσι καταμετρούμε τη συγκέντρωση του άνθρακα 14 σε ένα παλαιό δείγμα. Περιβάλλεται από άλλους μετρητές όλο το σύστημα, έτσι ώστε να ελέγχουμε τι παράγεται μέσα στο ίδιο το δείγμα και τι έρχεται απ' έξω. Και όλο φυσικά είναι προστατευμένο έτσι με κράτα τις διασπάσεις του άνθρακα 14. Γι' αυτό, εντάξει, έχει αρκετή φυσική, η παλμή, η διαχείρισή τους, οι αντιδράσεις, η κοσμική ακτινοβολία και πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπαίνουν μέσα στους υπολογισμούς, στις συσχετήσεις, στο θόρυβο, στα ηλεκτρονικά που είναι αντικοίνσιτες κλπ. Τι έχουμε γνωρίσει λίγα παραδείγματα με την εφαρμογή του άνθρακα 14 εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καταρχήν, η συγκέντρωση του άνθρακα 14 στο παρελθόν εξαρτάται από το κλίμα. Ή μας δείχνει αν θέλετε το κλίμα. Και πώς συμβαίνει αυτό. Εάν έχει κανείς δακτυλίους δέντρων που γνωρίζει με ακρίβεια την ηλικία τους, τότε μπορεί να βρει τη συγκέντρωση του άνθρακα 14 σε αυτούς, αρχίζοντας δηλαδή από σήμερα, και πηγαίνοντας πίσω γνωρίζοντας την ηλικία, βρίσκει τη συγκέντρωση που είχε μέσα ένα δακτύλιο πριν από 100-200-300 και φτάνουμε πίσω μέχρι 3.000 χρόνια. Τι παρατηρείται τώρα, σε περιόδους που γνωρίζουμε τη θερμοκρασία, όταν έχουμε ψυχρές περιόδους, η συγκέντρωση του άνθρακα 14 στους ιστούς του ξύλου αλλά και στην ατμόσφαιρα, κατά επέκταση εκείνη την εποχή, είναι υψηλή. Όταν έχουμε θερμές περιόδους, η συγκέντρωση είναι χαμηλή. Γιατί αυτό? Γιατί το κλίμα το καθορίζει ο ήλιος. Και όταν έχουμε έντονη ηλιακή δραστηριότητα, θερμές περιόδους, ο ηλεκτρομαγνητικός άνεμος λειτουργεί σαν μαγνητική ασπίδα στα κοσμικά σωμάτια που είναι φορτισμένα και δεν μπαίνουν μέσα στην ατμόσφαιρα για να κάνουν τις αντιδράσεις και να παράγουν άνθρακα 14, αλλά σκεδάζονται και πηγαίνουν αλλού. Όταν ο ήλιος είναι ήρεμος, ψυχρό κλίμα, τότε έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή άνθρακα 14. Ένα παράδειγμα εφαρμογής εδώ και πολλά χρόνια. Το σπήλαιο της Θεόπετρας στη Θεσσαλία. Διαπιστώσαμε, χρονολογήσαμε πάρα πολλά βήματα εδώ και διαπιστώσαμε ότι η κατοίκηση στο σπήλαιο αυτό ξεκινάει σχετικά πρόσφατα, μερικές εκατοντάδες χρόνια, και πηγαίνει μέχρι το όριο της τεχνικής μας, 50.000 χρόνια. Και υπάρχουν τώρα και ευρήματα με άλλες τεχνικές, σε άλλα υλικά, που δείχνουν πραγματικά και κατοίκηση και μέχρι και 100.000 χρόνια στο ίδιο σπίτι. Δηλαδή μια ανθρώπινη μαρτυρία εκπληκτική, η οποία απεκαλύφθη με τη χρονολόγηση των άνθρακα 14. Και απεκαλύφθηκε μια περίοδος κενού εδώ, η οποία τελικά απεδείχθη ότι είναι λόγω πολύς χαμηλής θερμοκρασίας. Οι συνθήκες ήταν αβίωτες μέσα στο σπήλαιο και ο άνθρωπος τον κατέφυσε. Στο ίδιο σπήλαιο βρεθήκαν και πατημασιές μικρού περίπου σε πυλό. Ένα εύρημα σπανιότατο παγκοσμίως. Είναι τρία στον κόσμο ευρήματα τέτοιου είδους. Το στρώμα αυτό χρονολογήθηκε σε πάνω από 44.000 χρόνια. Ο Κιάδας, ο γνωστός Κιάδας της Σπάρτης, ένα σπήλαιο που βρέθηκε κοντά, γύρω στα 8 χιλιόμετρα από τη Σπάρτη, γεμάτο από οστά, βλέπετε, γεμάτο από οστά, θεωρήθηκε ή πιθανολογήθηκε ότι πρέπει να είναι ο Κιάδας, στον οποίο υποτίθεται ότι οι Σπαρτιάτες έριχναν τα μωρά παιδιά και τέτοια πράγματα. Έτσι, βεβαίως, δεν ήταν γνωστό αν αυτός ήταν ο Κιάδας της Σπάρτης ή όχι, οι χρονολογίες μας έδειξαν πραγματικά τις ηλικίες της Σπάρτης. Και χωρίς καμιά αμφιβολία, πράγματι πρόκειται για τον Κιάδα, τον διαβόητο Κιάδα της Σπάρτης. Μόνο που δεν έχει καθόλου μικρά μωρά, έτσι, έχει μεγάλους ανθρώπους από 18 χρονών μέχρι 40, είναι σίγουρα πολεμιστές, ενδεχομένως να είναι κατάδικοι, ενδεχομένως να είναι όμοιροι πολέμου, ενδεχομένως να είναι προδότες, τους οποίους οι Σπαρτιάτες επιφύλασαν την τελική τους ποινή. Η γέφυρα της Αμφίπολης, ένα φοβερό έβριμα. Δείτε εδώ τους βασάλους που μένουν ακόμα στη μία όχθη, την Αμφίπολη, της Αμφίπολης. Εδώ συνέδε, ήταν πάνω από το στριμώνα ποταμό, συνέδε τα τείχη της πόλεως με τη γέφυρα και την πύλη εδώ με την απέναντι όχθη. Διαπιστώθηκε ότι η γέφυρα αυτή ξεκίνησε να κατασκευάζεται το 800 περίπου προ-Χριστού, είχε μια έντονη φάση, επεκτάθηκε μεγάλο σε την κλασική εποχή, αλλά συνέχισε να χρησιμοποιείται, να ανακατασκευάζεται και να επισκευάζεται μέχρι και τα Οθωμανικά χρόνια. Μιλάμε δηλαδή για χρήση 2.000 ετών και βάλε. Και τέλος, οι χρονολογήσεις στην Βόρεια Ελλάδα, όλες μαζί, μιλάμε για πάρα πολλές χρονολογήσεις, μας έδειξαν πολύ φοβερά συμπεράσματα. Πρώτον, ότι οι εποχές αυτές που μιλούν οι αρχαιολόγοι, αρχαιότερη μειονεκτή, πρώην εποχή του Χαλκού, μέση εποχή του Χαλκού, ύστερη εποχή του Χαλκού κλπ. Η πρώην εποχή του Χαλκού, που θεωρείται από 300 μέχρι 3200, αποδεικνύει ότι ήταν πολύ πιο μεγάλη και μια πολύ σημαντική περίοδο στην ιστορία του ανθρώπου και η μέση εποχή του Χαλκού στενεύει πάρα πολύ και γίνεται μια παράξενη, άγνωστη περίοδο. Τι άλλο, ότι η αρχή του πολιτισμού στη Βόρεια Ελλάδα ξεκινάει το 6700, βλέπετε εκεί σταματούν όλα. Το 6700 είναι οι πρώτες κατοικίες, οι πρώτοι γεωργοί, οι πρώτοι κτηνοτρόφοι. 6700 π.Χ. εγκαθίσταται εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Και τι άλλο, γύρω στην 4η χιλιετία υπάρχει ένα κενό. Λείπουν σημαντικά οι χρονολογίες όπως βλέπετε. Αν υπήρχαν εδώ χρονολογίες, η καμπύλη αυτή θα πήγαινε έτσι. Αλλά για τουλάχιστον 700 χρόνια δεν υπάρχει χρονολόγηση, ελαχιστότερες σποραδικές. Άρα έχουμε μια εγκατάλειψη των ηθισμών και ένα κοινό κατοίκησης γύρω στην 4η χιλιετία. Για λόγους άγνωστους ακόμη, τους οποίους ψάχνουμε. Αλλά είναι ένα σοβαρό ερώτημα. Εδώ μπορείτε να το δείτε στη συγκεκριμένη θέση του μικρού βουνού της Αμοθράκης, πόσο έντονο είναι και χαρακτηριστικό αυτό το κενό. Μέχρι εδώ πάνε τα πράγματα μια χαρά και από εκεί επίσης από τις πιάσεις. Δεν έχει τέτοια να υπάρχει. Λοιπόν, αν δεν είχαμε τη χρονολόγηση με άνθρακα 14, θα ήμασταν ακόμη λυθισμένοι σε μια θάλασσα από ανακλίνητες. Διατυπώνοντας καμιά φορά επιτευγμένες προβλέψεις, αλλά τις περισσότερες φορές μόνο εφάνταστα πιθανοδογήματα. Το είπε ο Ντέσμοντ Κλαρκ, ένας σπουδαίος Αμερικανός αρχαιολόγος. Έτσι λοιπόν, ολοκληρώνοντας, ο άνθρωπος σαν όνομα είναι βασικά χημεία. Η ανθρώπινη εξέλιξη είναι χημεία, βασισμένη στη χημεία και στο περιβάλλον. Η αρχή της τεχνολογίας είναι χημεία και φυσική. Η τεχνολογία, θυμίζω, είναι το σύστημα μέσα από το οποίο ο άνθρωπος αποκτά κυριαρχία στο περιβάλλον. Μέσα λοιπόν από τη χημεία. Και τέλος, η αρχαιομετρία είναι η επιστήμη η οποία αναπτύσσει μεθόδους και εφαρμόζει για την κατανόηση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, της κοινωνίας και της εξέλιξής της στον χρόνο, ουσιαστικά τροφοδοτείται από χημεία και χημικούς, από φυσική και φυσικούς, από βιολογία για την ανίχνευση της παλαιοδιατροφής, DNA κλπ. Η πληροφορική για την ψηφιοποίηση και τη δυσδιάστατη απεικόνηση, η στατιστική για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, για τη συσχέτιση γεγονότων του παρελθόντος και φυσικά η γεωλογία για την κατανόηση του γεωλογικού του βάθου και περιβάλλοντος πάνω στον οποίο έζησε ο άνθρωπος. Ευχαριστώ πάρα πολύ.